This is a journey into
yo mama's.
Jak diak oddaja kisze raste.
Pump up the volume, pump up the volume.
Привет, послушатели. Danes je z mano Mariša Cvitanič, dijakinja tretjega letnika gimnazije Bežigrad in ne bom več govoril, da bi ona sama sebe predstavila. Mariša, dobro jutro.
Živjo.
Torej, predstavi spoh v bistvu, zakaj si kle, kaj je nek cilj, kaj si prišla predstaviti.
Prišla sem predstaviti našo ekipo, s katero bomo sodelovali na tekmovanju e-game za srednje šolce in povabil si me, ker je to ful cool
okay.
In ker želiš zvedeti več.
Zdaj se spomnim. Okay, kdo organizira to iGEM tekmovanje?
Tekmovanje organizira MIT. Že kar lepo vrsto let, v bistvu prej je bilo tako, da je bilo samo za najprej samo za študente, potem pa posebej še za srednje šolce so naredili. Leto so pa kar združili vse skupaj in poteka vse septembra na MIT-u.
To je v Bostonu, sem nekaj zaznal.
Ja, ja, tako.
Torej, zdaj vi tekmujete skupaj študenti, če sem prav
razumel. Ne, kategorije so še vedno ločene za dijake pa za študente, ampak pač skupen kolegi poteka v bistvu pol vse naenkrat.
In to je prva slovenska ekipa?
Prva slovenska dijaška. Študenti so potekmovali že prej in so bili tudi zelo dobri.
Kako se pa je izoblikovala ta vaša raziskovalna ekipa dijakov, kolonizatorjev na Kemijskem inštitutu?
Izoblikovala se je tako, da sem jaz nekje sredi julija dobila od profesorice kemije mail, da Kemijski inštitut išče dijake, ki bi sodelovali pri tem projektu. In potem sem se prijavila, sem šla na uvodni sestanek. Potem smo se tam malo predstavili, dobili smo neke psihološke teste in naša naloga je bila potem tak raziskovalni izziv, kako smo mogli rešiti neko problemsko nalogo in jo oddati, ne vem, v roku 2 tednov in potem na podlagi tega so oni izbrali 8 dijakov, ki se jim zdeli, da bi tvorili neko dobro ekipo.
Koliko jih je bilo pa najprej prijavljenih, pa so jih potem odstranili?
Ne vem, mislim, da jih je bilo okrog 30.
Kdaj ste pa potem začeli z delom?
V bistvu, ja, pač uvodni sestanek smo imeli že julija, pač to je to, ko smo zbirali ekipo, pa potem smo se nekaj še dobili avgusta, da smo se malo spoznali. Tako septembra smo pa začeli konkretno s sestanki, pa se dogovorili, kako se bomo organizirali. V bistvu prav tako s predavanji, pa delom konkretno smo pa začeli, se mi zdi, oktobra, novembra.
Dej pojasn širši javnosti približno, kaj je cilj vašega dela, kako to zgleda, kdaj to počneš, a ti vzame veliko časa, kako kombiniraš šolo?
V bistvu cilj naše, našega raziskovanja je to, da bi ustvarili E-coli, ki bi bila sposobna pretvarjati butanojsko kislino, ki je odpadek z Kemijskega inštituta, v butanol. Butanol je pa fajn zato, ker bi ga lahko direktno uporabljali v vseh motorjih z notranjim izgorevanjem, kakor uporabljamo bencin brez kakršnekoli predelave motorjev. To je naš cilj. Zgleda to tako, da smo imeli najprej par mesecev predavanja, čist na splošno iz sintezne biologije, iz biotehnologije, da smo se malo seznanili s tematiko, pa dobili neke teoretične osnove. Zdaj pa v bistvu je skupina razdeljena na dva dela, to sta biotehnološki del pa sintezno-biološki del. In pač vsaka ekipa, vsaki so 4 dijaki in vsi delamo na svojem področju. In imamo praktično delo v laboratorijih, kjer poskušamo razvijati naš projekt. To zgleda tako, da konkretno moja ekipa ima 2-krat na teden, se dobimo na fakulteti za kemijo in pod vodstvom krasnih mentorjev delamo, vzame mi to predvsej časa, v bistvu je dosti odvisno od tedna do tedna, koliko, recimo od 4 do 8 ur ponavadi. S šolo kombiniram tako, da imam to, kadar se le da po šoli in čim manj manjkam, ampak včasih manjkam in potem so težave, ampak v redu.
V kateri skupini pa si biotehnološki ali sintezno-biološki?
Jaz sem v sintezni biologiji.
In kako se ena razlikuje od druge, kako ste si razdelili delo?
V bistvu delo naše skupine, torej sintezno-biološke, je to, da, naredimo, kar se na ravni sintezne biologije, to ekoli, da gene ugradimo noter, in poskrbimo, da se bojo izražali. Biotehnološki del ekipe pa potem skrbi, recimo, modificira reakcijo, najprej kako bi dobili čim več butanojske kisline, ven iz reakcij, iz katerih, kjer so tam to stranski produkti, in potem bojo oni tudi z našo E. coli, če jo bomo uspešno izgradili, tudi mogli modificirati reakcijo, kako bi ta proizvedla čim več butanola.
No, ta genska modifikacija se večine ljudem, ki se še niso srečali z njo, vključno z mano, zdi najbrž tako, wow, science fiction. Kako pa to v bistvu zgleda? Res operirate tako bakterije?
Ja, v bistvu zgleda dost manj zanimivo, kot se sliši, čeprav pač področje samo je ful zanimivo, ampak zgleda to tako, da vzameš majhne eprovete brez barnih tekočin in potem jih zmešaš skupaj in čakaš in potem jih nanašaš na gel elektroforezo in upaš, da ti bo kaj uspel. Ampak zaenkrat nam konkretno še ni, tako da še nisem vedela, še ne vem, kakšen je občutek, ko ti kaj uspe.
No, na kakšne težave pa ste že naleteli?
Ja, v bistvu najprej smo začeli tako, da smo hoteli samo pomnožiti gene, ki jih rabimo za sintezo butanola in pomnožujemo iz enega organizma, klostridija, ki te gene ima. In hoteli smo samo izolirati najprej gene in jih pomnožiti. Najprej smo to probali, ker iz mešane kulture, iz kemijskega inštituta, potem iz nekih liofiliziranih bakterij, ki so nam jih dali in potem smo naročili še čisto kulturo klostridija, ampak nam nikakor ni uspelo, zato smo se zdaj odločili, da bomo naročili kar sintezne gene.
Kaj pa so sintezni geni?
Ja, to so v bistvu kar direktno ti geni, ki jih rabimo in tako jih bomo mi samo še pomnožili in ugradili v E. coli.
Aha. A ste preden ste se lotili vašega poskusa in projekta konkretno, morali najprej nekako spoznati postopke, ki jih uporabljate in narediti kakšno vajo, ki ni bila povezana s projektom, ali ste kar takoj začeli in se sproti učili tekom dela?
Konkretno se mi zdi, da smo mi naše delo prav v laboratoriju na tem projektu začeli šele nekje konc marca. Tako da v bistvu prej od oktobra do marca smo imeli predavanja, kjer smo spoznavali teorijo našega dela in potem smo imeli tudi neke vaje, kjer smo, ne vem, naučili smo se pipetirati, pa naučili smo se delati PCR, pa to.
Kako se pa ta projekt financira, glede na to, da imate kar dosto opreme in sredstev?
Financira se iz javnih sredstev, prijavili smo se na razpis za štipendijo, potem nas financirata tudi Kemijski inštitut in Fakulteta za kemijsko tehnologijo in kemijo v Ljubljani. Pač oni nam financirajo to, da nam ponudijo prostore za delo in vso opremo in vse, kar rabimo konkretno za delo. Potem nas financirajo vse naše srednje šole, ki prispevajo delež za prijavnino in udeležnino za vsakega posameznika, potem pa iščemo seveda še sponzorje.
To je bil namik. Če je kakšen sponzor slučajno, ki posluša Radio Študent, kar naj kontaktira Kemijski inštitut ali Fakulteto za kemijo ali pa marketing Radio Študent. Kaj se ti pa zdijo pozitivni in negativni aspekti takega dela? Bi tudi po tem projektu življenje nadaljevala v laboratoriju in to večno vprašanje, kaj bi študirala?
Wow. Definitivno je pozitivnih aspektov ogromno. zato ker se mi zdi, da sem se na tem projektu že do zdaj ful veliko naučila. Spoznala sem delo v laboratoriju, v bistvu sem se prijavila, zato ker sem imela neko željo potem, da bi študirala biokemijo in me je zanimalo, če je to nekak res zame, pa če bi mi tudi tako delo v laboratoriju naprej v življenju ustrezalo. In zdaj sem videla, kako je, da mi ustreza, da mi je všeč. Pozitivni aspekti so to, da sem se veliko naučila, da sem spoznala pametne ljudi, ki delajo to z mano. In da bomo dobili neko izkušnjo praktičnega dela, ki je v bistvu zelo težko dobiš, ker v šoli ti nikoli ne delaš vaj tako konkretno. Vedno delaš nekaj bolj nasplošno, tukaj pa delamo nek konkreten projekt in se moramo soočiti z vsemi izzivi in z vsem, kar pride zraven. Kar se tiče negativnih aspektov, ne vem, o čem govoriš. pač. V življenju bi rada delala v laboratoriju, seveda. Študirala pa bi, se sem to že rekla, ne? Biokemijo.
Biokemijo, ja. Okay. Glede na to, da imate to kot neko bolj ekološko rešitev, vse tako se sliš, to nadomestitev nafte z butanolom, bi te vprašal, a je tukaj pač cilj bolj ekološka surovina za naše motorje z notranjim izgorevanjem, ali tukaj sploh ni fora v ekologiji, ampak v delni energetski samozadostnosti in neodvisnosti?
Ok, kar se tiče ekologije tukaj, pri butanolu bi bilo vse enako, kot je že zdaj z bencinom. V bistvu gre pa za to, da mi poskušamo iz nekega stranskega produkta, ki bi bil sicer odpadek v proizvodnji vodika na Kemijskem inštitutu, poskušamo mi ustvariti nek nov vir energije, ki bi bil za nas zelo uporaben. In poleg tega se nam zdi pomembno tudi to, da se zavedamo, da nam bo po napovedih nafte zmanjkalo v približno 40 letih in se nam zdi, da naša družba in mi nismo pripravljeni na to, zato rabimo neko sredstvo za postopen prehod na druge vire energije in se nam zdi, da če bi lahko mi sintetizirali butanol, ki bi bil v bistvu uporaben direktno tako kot bencin, bi bilo to fajn.
Ok, ampak vseeno, ne, če bi imel zdaj to kopico, veliko kolonijo bakterij, ki bi dovolj butanola proizvajala, da bi to dejansko bilo za nek širši trg, kje in kako se potem hrani vse te kolonije bakterij, ki bodo proizvajale te gromozanske količine butanola?
Ok, ja, pač bakterije se hrani v bioreaktorju, to je vse, kar ti lahko povem.
Ampak vsem so pa tukaj tudi neke nevarnosti, a ne? Vsi smo že slišali tisto, da se imunost na antibiotike prenaša tudi na bakterije v naravi.
Ja, to moraš imeti pol nekako izolirano in varno po merilih za gensko spremenjene organizme in moraš poskrbeti, da ne pridejo v stik z organizmi v okolju in da ostanejo lepo tam zaprti v tvojih bioreaktorjih.
Čeprav zdaj se s tem še ne ukvarjamo, zdaj je treba najprej sintetizirati gensko spremenjenje.
Ja, pač, nismo še tam, ampak bomo.
Kje pa lahko izvemo več o projektu?
Več lahko izveš na Facebooku, če naš poiščeš, ali pa na Twitterju. Naše uporabniško ime je IGIMHS Slovenija, imamo pa tudi super spletno stran. Naš naslov pa je hsigem.si.
Ok, bomo dali te linke še v oddajo na internetu. A imaš še kakšno stvar, čustvo za dodati za na koncu?
Ja, rada bi povabila vse poslušalce, da nas pridajo pogledat 7. junija na Znanstival. Ob 7. zvečer se bomo predstavili v Hiši eksperimentov. Poleg tega se bomo pa predstavili tudi na Zotkinih talentih 13. junija 2015. Ker bomo tudi imeli svojo stojnico, tako da če koga karkoli zanima, zelo lepo vabljeni, mi bomo veseli vseh obiskovalcev. Poleg tega se bomo predstavili tudi na gimnazijah, z katerih prihajamo, to je v Novem mestu, v Celju, v Brežicah, na gimnaziji Bežigrad in na Škofijski gimnaziji, tako da vsi prav lepo vabljeni.
Mene pa še preden zaključiva to seanso, še nekaj, mi ne da miru.
Opa, povej.
Kaj so liofilizirane bakterije?
To je, v bistvu, če ti tako čist preprosto razložim, to zgleda kot nek prašek v taki epruveti, v katerega so pospravljene bakterije. Ja, nevarno, nevarno.
Tole bo zdaj od te točke naprej prevzela znanstvena medredakcija Radija Študent. Midva z Marišo se pa za danes poslavljava in se vam zahvaljujeva za posluh.
Čau.
This is a journey into your mama's.
Jak dijak. Oddaja, ki še raste.
Pump up the volume, pump up the volume.
Drago ljudstvo, nafte ni več. Od sedaj naprej se bomo prisesali na zlati kozmični prisesek. Ekskluzivni distributer, Radio Študent.